Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Uređuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je dvema zvezdama koje od davnina uzburkavaju ljudsku maštu, Siriusu i Prokionu. Sirius i Prokion, glavne zvezde sazvežđa Velikog psa i Malog psa, spadaju među najsjajnije zvezde vidljive sa severne zemljine poluopte. Sirius je ubedljivo najsjajnija zvezda severnog nebeskog svoda, dok je Prokion osma zvezda po sjaju. Ove dve zvezde su na brojne raznolike načine utkane u kulturu i tradiciju mnogih naroda sveta, a odigrave su i višestruke značajne uloge u istoriji naučnog upoznavanja Vasione. Danas znamo da su i Sirius i Prokion zapravo dvojni zvezdani sistemi, kao i da se nalaze u našem najbližem kosmičkom okruženju. Zahvaljujući svemoćnijim posmatračkim instrumentima, ali i postepenom upoznavanju zakonitosti koje upravljaju stelarnom evolucijom, naučnici su odgonetnuli mnoge zagonetke vezane za fizičke odlike sistema Sirius i Prokion, ali i naišli na mnoštvo novih uzbudljivih pitanja koja i u eri vrtoglavog naučnog razvoja čine ove dve zvezde neizostavnim pojavama na sveopštoj pozornici našeg saznavanja sveta, koju od davnina obasjavaju. Dragi slušalci, danas ćemo još jednom da poslušamo razgovor koji smo o zvezdama Siriusu i Prokionu pre nekoliko godina vodili sa Draganom Lazarevićem iz prirodnjačkog društva GEA iz Vršca.
Wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow where you be. And I'm wishing on all the rainbows that I see. I'm wishing on all the people who've ever been. Wishing on tomorrow, when will it come? Wishing on all the loving we've ever done. I'm wishing on a star to follow where you are.
I never thought I'd see a time when you would be so far away from home, so far away from me. Just think of all the moments that we spent. I just can't let you go from me. You were meant, I didn't mean to hurt you. And I know that in the game of loving you, I was so. I feel it's time for us to make up, baby. I feel it's time for us to get back together. Make the best of things, oh baby, when we're together.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je danas Dragan Lazarević, član astronomskog društva Ruđer Bošković i član prirodnjačkog društva GIA iz Vršca. Dobar dan.
Dobar dan, slušalcima Solarisa.
Hvala što ste se odazvali našoj molbi da nam danas nešto ispričate o zvezdama Sirius i Prokion, pa bi bilo dobro da počnemo jednim malim uvodom o tim zvezdama.
Pa zvezde Sirius i Prokion su dosta interesantne. Pre svega što je Sirius, većina ljudi je sigurno čula za Sirius, imala prilike da ga vidi u vedrim zimskim noćima na južnom nebu, jedna izuzetno sjajna zvezda. Sirius je najsjajnija zvezda noćnog neba koja može se vidi ljudskim okom, znači od svih zvezda koje vidimo u neposrednom susjedstvu, Sirius dominira svojim sjajem. Razlog zašto je Sirius sjajan je između ostalog i što je zaista sjajna zvezda i što je bliska zvezda. Bliska to znači da je bliži od 10 svetlosnih godina, to se smatra da je blizu. I posle zvezde Alfa Centauri, koja nam je najbliža, on je najbliža sjajna zvezda. Ima više tu nekih zvezda slabog sjaja, ali Sirius je udaljen 8,54 svetlosne godine. Zašto je uopšte Sirius u neku, da kažemo da je na neki način izdvojen od ostalih zvezda osim po svom sjaju? Još od najranijih dana ljudske prošlosti Sirius je bio u starom Egiptu zvezda po kojoj su određivali, kad se ono određeno doba godine pojavi nad horizontom, počinjale su poplave u Egiptu i njihovi sveštenici koji su ta dva događaja smatrali da su povezana, dovodili su u vezu Sirius sa tim poplavama. Znači, smatralo se, eto, Sirius utiče na ljudsku sudbinu, pa je odatle krenulo da zvezde utiču na ljudski život, pa se kasnije, tokom hiljada godina, razvila čitava astrologija oko toga. Znači, počeo od toga.
Tako da možemo da kažemo da je pogled upravljen u Sirius bio jedan od začetaka kako mističke, astrološke strane proučavanja neba, tako i one naučne kojim se mi danas bavimo.
Pa posle, kasnije, zna se da se od teleskop astronomije odvojila od astrologije. Međutim, još je kod starih Egipćana Sirius bio i zvezda koja na neki način, Sotis su ga zvali, bila inkarnacija boginje Izide. I tako kažem da je imao neko svoje mitsko i neko religiozno značenje.
Za slušaoce koji možda nisu toliko često gledali u nebo, možemo da kažemo da se Sirius sasvim lepo vidi iz naše zemlje tokom najvećeg dela godine.
No, zimi, ne tokom najvećeg dela godine, samo u zimsko vreme se vidi, to je zvezda južnog neba i nalazi se ispod nebeskog horizonta, tako da je on zvezda, a negde da kažemo da se vidi kad i sazvađa Orion. Vidi se u stvari, da budem iskren, rečeno najbolje zimi, ali vidi se da malo znatno slabije u drugim mesecima. Znači,
i najbolji način da pronađemo Sirius na nebu je da pratimo Orionov pojas.
Jeste. Znači, da se prati Orionov pojas, Sirius je dosta ispod Oriona dole i po mitologiji Sirius kao alfa velikog psa, znači najsjajnija zvezda u velikom psu, veliki i mali pas su lovački psi lovca Oriona.
To je sve veoma zanimljivo, ali sada bismo mogli također da kažemo da je nauka saznala u novije vreme mnoge nove podatke o Siriusu koje se golim okom ne mogu vidjeti.
Pa već ima više, skoro od, da kažemo, bit će skoro i dva veka od kad se Sirius posmatra i od vremena kada je astronom Bessel na osnovu kretanja Siriusa predvideo da Sirius ima nekog nevidljivog pratioca. Prošlo je negde oko 25 godina i zaista je optičkim teleskopom otkriven njegov pratilac, vrlo slaba jedna bela zvezda, to je beli patuljak. Kasnije isto tako se to otkriće desilo i sa Prokionom, znači Prokion isto pravio neka čudna kretanja, znači talasasta po nebu, i na osnovu toga je opet otkriven opet drugi beli patuljak oko Prokiona.
Ovde, ako se ne varam, imamo jednu dosta čestu situaciju u razvoju astronomije, a to je da na osnovu varijacije u kretanju objekta koji vidimo, možemo da predvidimo postojanje, pa čak i neka svojstva objekta koji ne možemo u tom trenutku da vidimo.
Da, znači ako se recimo neko telo koje vidimo, kao što je bio slučaj sa Siriusom, znači zvezda koja dominira u tom binarnom sastavu, dve zvezde, obično koja je sjajnija i masivnija, ima oznaku A, a druga B. Znači, na osnovu tih kretanja, perioda tog kretanja, mi možemo da predvidimo masu pratioca i možemo da predvidimo parametre njegove putanje, znači koliko je daleko od zajedničkog centra mase. Znači, može sve sasvim da se dobro predvidi i pre otkrića, vizualnog otkrića do tada neotkrivenog pratioca.
To je takođe veoma fascinantno i sada je zanimljivo da slušalci čuju šta nam možete reći o odlikama takvih binarnih sistema i o tome šta to zapravo znači pojam belog patuljka.
Pa prvo da kažemo šta je uopšte binarni sistem. Mi znamo da naš sunčni sistem, našim sunčnim sistemom svojom masom dominira Sunce. Sunce je 330.000 puta veće mase od Zemlje, a preko 1000 puta veće od najmasivnije planete sunčnog sistema, to je Jupiter. Međutim, većina zvezda na nebu koje mi vidimo su dvostruki ili višestruki sistemi zvezda. Znači, dve ili više zvezda kruže oko nekog zajedničkog centra mase. E pa, konkretno slučaj sa Siriusom i Prokionom, dve zvezde, znači alfa velikog psa i alfa malog psa, je baš takav da su one u mnogo čemu i slične. Znači, relativno veća zvezda, masivnija, ona je mnogo sjajnija, ali oko nje kruži zvezda znatno nešto manje mase i znatno, znatno manjeg sjaja. Šta je uopšte beli patuljak? Pa evo samo da ukratko sa nekim izlaganjem nekih brojčanih vrednosti da vidimo šta je Sirius A i šta je recimo Sirius B, njegov pratilac beli patuljak. Zvezda Sirius A je dva puta veće mase od Sunca, pri tome i većeg prečnika i daleko većeg sjaja. Sirius A ima sjaj 22,1 puta veći od Sunca, od Sunčevog, dok je Sirius B zvezda samo malo manje mase od Sunca, ali drastično manjeg sjaja. Taj sjaj je reda veličine, da joj kažem, negdje ispod 1%. Znači, oko 100 puta manje Sirius B sjaji od našeg Sunca. Kada su pokušali da ustanove veličinu Siriusa B na bazi prethodnih ranih metoda, dobili su da je on negdje oko 32.000 km u prečniku i već tada je to bilo zaprepašćujuće malo. Da je on veoma zgusnuta masa, jedna, znači, na veoma malu dimenziju zvezda mase Sunca da se tako zgusne. Trebalo bi da ima srednju gustinu negdje oko 100.000 puta veće od vode. Međutim, najnovija istraživanja kod Siriusa B i teleskopom Hubble 2005. godine i satelitom koji je snimao u X spektru, to je satelit Chandra, ukazali su da je Sirius B još manji. Njegova veličina je negde oko 12.000 km u prečniku, mislim to uslovno je rečeno, jer ne može zvezda da se jasno tačka kaže koliko su njene granice. Ali, znači, 12.000 km u prečniku i pri tome bi gustina te zvezde bila ništa manje nego preko 2 tone po kubnom santimetru. Znači, kada bi mogli tu masu nekako da iznesemo iz Siriusa, ona je toliko sabijena i zgusnuta da vidite koju dimenziju veličine ima.
Bilo bi dobro možda da slušaocima pomognemo jednim poređenjem. To bi značilo da jedna kafena kašičica mase materijala sa te zvezde bi težila 2 tone.
2 tone, znači ako 1 kubni santimetar ili više, znači tu je otprilike to. Recimo, Prokijanov beli patuljak nije tako zgusnut, on ima masu oko 840 kg po kubnom santimetru, što je opet zaprepašćujuće mnogo.
Samo 840 kg.
I eto, to je otprilike beli patuljak. Znači, jedan fenomen u evoluciji zvezde, jer zvezde glavnog niza, u koji spada i naše Sunce, u toku svog razvoja, normalno troše, pretvaraju vodonik u helium. Kada se postojeće rezerve vodonika iscrpe i kada u jezgru zvezde počne da dominira helium, počinje sljedeća faza fuzije, da se helium pretvara u ugljenik, kiseonik i tako dalje, pre svega ugljenik. Znači, i pretvarajući helium u ugljenik, zvezda, ako ima dovoljno veliku masu, ona će da potroši sav helium i da ga pretvori u ugljenik. Međutim, ako ima veću masu, to će ići dalje ka težim elementima, a ako nema, onda će na tome zastati. Sljedeća faza je onaj trenutak kada počne fuzionisanje atoma helijuma ugljenik, zvezda postaje crveni džin. Spoljašnji sloj od vodonika se veoma širi, zvezda kao da se naduvava i ona može da ima stotinama puta veći prečnik nego što ima naše Sunce. Recimo, primjeri takvih zvezda su Betelgeuse u Orionu i Antares. To su crveni džinovi, to su masivne velike zvezde, ali pri tome su i veoma, veoma zapreminski razuđene. Znači, kao da su naduvane, i jesu naduvane svetlosnim pritiskom iznutra. Znači, svaki beli patuljak prošao je kroz fazu crvenog džina. I kada bismo gledali, recimo, prošlost Siriusovog sistema, samo da napomenem da su Sirius A i B zvezde koje su udaljene međusobno od 8 puta veće udaljenosti nego što je Zemlja Sunce, pa do 31 puta veće, znači to bi odgovaralo negde i do rastojanja Neptun Sunce i obiđe oko zajedničkog centra mase za negde oko 50 godina. Znači, u prošlosti je Sirius B već prošao fazu crvenog džina i tada je imao masu 5 puta veću nego što ima sada. Znači, tada je on dominirao i tada je on bio A zvezda tog sistema. Faza crvenog džina se završava helijumom i bljeskom i pri tome se ostatak atmosfere rasprši po kosmosu u vidu planetarne magline. Verovatno da je Sirius A deo te mase uspeo da svojom gravitacijom privuče. Znači, situacija se bila drastično izmenila, ostao je na mestu crvenog džina, ostao je beli patuljak, uglavnom, znači, zvezda gde dominira ugljenik i polako ona troši svoju energiju i sija ono preostalo energiju koju je imala, fuzija se tu više ne odvija, tako da beli patuljak je umiruća zvezda.
To je u stvari nekakva penzionisana zvezda.
Pa zvezda koja
smemo tako da kažemo.
Pa možemo da kažemo to zvezda na kraju svog, u stvari ona može još dugo, dugo tako da traje kao beli patuljak. E sad, što se tiče i Prokijona, situacija opet bila slična, Siriusov sistem se procenjuje da je negde po nekim astrofizičkim merilima star oko 200-300 miliona godina, a taj događaj kada je Sirius B bio u stvari dominantna zvezda i crveni džin je negde pre 120 miliona godina bio, po proceni. Znači, te procene treba uzimati s nekom rezervom. Kod Prokijona, Prokijonov sistem je star oko 1.700.000.000 godina, to je vratno bilo pre, možda nisam našao tačnu procenu kada je Prokijonov patuljak koji je 0,6 mase našeg Sunca, znači kada je on bio u fazi crvenog džina. Kažem, fenomen belih patuljaka je dosta, je dosta zanimljiv, ima ih relativno, prisutni su u kosmosu, teško ih je otkriti jer su slabog sjaja, ali, kažem, eto, ima ih u našem najbližem susjedstvu.
Ovde je možda zanimljivo da za sve slušaoce koji će se na ovom mestu zapitati, dobro, sve ovo zaista jako lepo, ali ima li to ikakve veze sa našim životom, možda je dobro da ponovimo nešto što smo u ranim emisijama i govorili, a to je, ako se ne varam, ta faza crvenog džina i otpuštanje spoljašnjih omotača u prostoru vidu planetarne magline, kako malo čas rekoste, je veoma važna za evoluciju planetarnih sistema sličnih našem, koji imaju teže elemente.
Pazite, nije to eksplozija supernove. Znači, ovo izbacivanje, eksplozija supernove je ono što izbaci teže elemente u kosmički prostor. Ovde fuzija ide samo od ugljenika, znači ne ide dalje. Ugljenik ostaje u jezgru, kao beli patuljak. Zvezda odbacuje vodonik. Znači, i verovatno deo heliuma. Znači, deo heliuma koji nije prešao u fazu ovoga ugljenika. Znači, treba tri atoma heliuma da bi zdobio jedan ugljenik. Tako da zvezda, kod eksplozije supernovi, to su zvezde mnogo veće mase koje imaju koji se fuzija dešava sa težim elementima sve do gvožđa. Na kraju kad dolazi do toga da gvožđe počinje da se urušava u neutronsku zvezdu, znači taj fenomen koji dovodi do strahovite eksplozije nazvane, to je supernova tipa B i tako dalje, oni, ta eksplozija spoljnih slojeva u kojima se nalaze svi elementi do gvožđa, može da u sudarima tih jezgara stvori sve elemente koji postoje, znači do najtežih. Ta eksplozija obogaćuje galaktički prostor sa težim elementima od gvožđa i normalno sve do gvožđa, ali te zvezde su veoma masivne, njihove mase se kreću 10, 15, 20 puta više od Sunca. Tako da, zatim, znači, to je ta eksplozija supernove, a ovo je faza crvenog džina koja ide ka belom patuljku.
Ovde zapravo ipak ne dolazi do fuzije koja dovodi do stvaranja elemenata težih od ugljenika.
Da, ne dovodi.
Što znači da je u stvari veliki značaj ipak pripada eksplozijama koje su znatno dramatičnije, koje spadaju u supernove, a ove, da kažemo, normalne faze u razvoju crvenog džina ipak imaju lokalni značaj, više po taj zvezdani sistem.
Da. Ali ima još jedna stvar u tome svemu, a to je da beli patuljak, ako polako skuplja masu sa neke susedne zvezde, recimo, ako pretpostavlja se će Sirius A preći u crvenog džina i da bi to moglo se desiti za nekih milijardu godina, onda će on naglo da poveća svoju zapreminu, da raširi svoje spoljne sloje omotače ugljenika i možda se desi da ti sloje počnu da se kreću gravitacijnom privlačenjem ovoga Siriusa B, belog patuljka, i da polagano Sirius B povećava svoju masu. To bi bilo normalno za odgovoreće eksplozije, jer bi taj vodonik koji bi pao na Sirius B automatski došao do fuzije, on bi dolazio do eksplozije tipa takozvane nove zvezde. To nije supernova, to je nova. Nove čine parovi zvezda, od kojih uvek jedna beli patuljak, i one bljesnu po nekoliko stotina hiljada puta povećaju sjaj, pa onda jedan put naglo nestanu i tako dalje. Međutim, što se tiče samog Siriusovog pratioca, on ima masu od blizu jedne mase Sunca. Ako bi dostigao masu od 1,4 mase Sunca, to je ta takozvana Chandrasekharova granica, kad počinje urušavanje belog patuljka. I onda može da se desi, ako bi on uspeo da sa Siriusa A toliko izvuče mase, onda može da nastane supernova tipa A. Te supernove uvek se dešavaju tako da eksplodira beli patuljak, pri čemu ne ostaje ono jezgro u vidu neutronske zvezde ili pulsara. Znači, celokupna zvezda se razleti. Ona takođe može da obogati okolni prostor težim elementima u toj eksploziji, iako za sada još uvek možda nije toliko uočljiva takav tip eksplozije supernove H, one su u drugim galaksijama primećene i na odgovarajući način su astronometrijski bile obrađene. Znači, da bi postoji mogućnost da jednog dana možda Sirius B eksplodira kao supernova tipa A. Kažem, ako zahvati dovoljno mase sa Sirius B kao supernova tipa A.
Sad bi na ovom mestu, verovatno, budući da je u punom jeku veliki talas otkrivanja novih planeta van sunčevog sistema, bilo zanimljivo zapitati se da li ovi sistemi Siriusa i Prokiona imaju neki potencijal da osim dvaju zvezda sadrže možda i neku planetu.
Pa što se tiče Sirius A, neke anomalije u kretanju dveju zvezda oko zajedničkog centra mase ukazuju da bi možda mogla da postoji neko treće telo tu. Ono bi imalo masu verovatno više struko puta veće od Jupitera. Ako i postoje neka tela u Siriusovom, da kažemo, sistemu, binarnom sistemu Sirius A i Sirius B, onda bi, nažalost, pretpostavljam, ako se zna da je Sirius B prošao kroz fazu crvenog džina, to bi bili spaljeni svetovi, isprženi. Znači, da ako bi ljudi našli takve svetove, sigurno da ne bi našli ni odgovor da ili ima života, niti da bi ljudi mogli stavu nasele.
To znači da pisci naučne fantastike, koji su poreklo svojih zamišljenih vanzemaljaca smestili na Sirius, su odabrali lošu zvezdu.
Pa zvezda ima toliko da su mogli zaista da biraju. Znači, što se tiče samog Siriusa, činjenica da je 22 puta više sjajni od Sunca, ukazuje na to da kako bi bilo da se, na primjer, planeta nalazi na udaljenosti od Siriusa tu gde je Zemlja. Znači, morala bi više struko da bude dalja. Zatim, sama činjenica da je Siriusov sistem star svega negde oko 200-300 miliona godina. To je mlada zvezda. Tako da sve to ukazuje da tamo nećemo naći odgovor na pitanje o životu u kosmosu.
To je zaista sve veoma zanimljivo i sada bismo mogli da pričamo verovatno još čitavu emisiju, pa i dve emisije o tome gde sve astronomi mogu da se nadaju da će naći tragove života i kakva su sve otkrića učinjena u poslednjih nekoliko godina o tome, ali pošto nažalost nemamo toliko vremena, sada bih potpuno promenio temu i pitao bih vas malo o prirodnjačkom društvu GEA, čiji ste član, o njegovim motivima za osnivanje i o skorašnjim aktivnostima.
Pa, prirodnjačko društvo GEA u Vrsu deluje već nekih 9 godina i glavni motiv da se osnuje ono takvo društvo je bio i od strane ljubitelja prirode i svih onih koji žele da tumače prirodu na neki naučni način, da se čuje i na neki način reč te nauke na nekom popularnom nivou, reč nauke o prirodi. Znači, da videli smo koja je poplava raznih drugih objašnjenja prirode, šarlatanskih i tako dalje. Tako da, hteli smo zaista da ljudi se upoznaju dokle je stigla svetska nauka. Ne samo da se bavimo popularizacijom nauke, mi imamo i praktična posmatranja, imamo jedan sasvim dobar teleskop, američki Celestron C8, tako da praktična posmatranja vršimo redovno godišnje se, što se tiče astronomije, znači redovno godišnje se skuplja astronomi raznih amaterskih društva u Vrsu, to je decembra meseca. Pored toga imamo još sekciju biološku, posebno su nam aktivni ornitolozi koji se bave pticama i oni se brinu zaštitu ptica. Onda imamo botaničare, takođe imamo i geološku sekciju za geonauke, znači ona se bavi geologijom, mineralogijom, znači sve ono što spada u okviru nauke o planeti Zemlji, hidrologijom, meteorologijom, znači to je sve u okviru geološke sekcije. Tako da kažem, to je prirodnjačko društvo GEA, redovno godišnje izdajemo naš bilten gde su sve naše aktivnosti, naše ekskurzije, obišli smo čitavu Srbiju, Makedoniju, idemo iz Rumuniju. Videli smo prirodne fenomene, pećine, fenomene erozije. Glavni poligon našeg prirodničkog interesovanja je naš Vršački breg. Jedan geološki fenomen, jer u Banatu imate i to vrlo stenovitu jednu planinu, manju planinu, tako da smo često tamo, pratimo biljni životinski svet na bregu, znamo minerale, razne procese koji izdešavaju na njemu, erozije i tako dalje.
To je sad zaista veoma zanimljivo. Većina dece u školi, pa i odraslih, kada bi ih neko pitao koje planine postoje u Vojvodini, svi bi rekli samo Fruška gora, ali Vršački breg ima više od 500 metara.
Dakle, Vršački breg, da, ima 641 metar i Gudurički vrh je najveći vrh u Vojvodini.
Što znači da je to po definiciji planina?
Po definiciji planina, ja evo mogu da vam kažem da je veći od Kosmaja. Znači, ako neko nije znao veći od Kosmaja, od Avale, veći od, normalno, Fruške gore, tako da i specifičan je geološki, to je stara gromadna planina. Tako da kažem, ima neobičnih minerala, tako da kažem, ima neke baš specifičnosti u našem najbližem prirodnom okruženju.
Tako da možemo svim slušalcima koji nikada nisu bili u Vršcu, niti su videli Vršački breg, da predložimo da načine na mali izlet i da će svakako imati puno toga zanimljivog da vide. A vama zahvaljujem i želim društvu GEA puno novih uspeha u širenju i popularizaciji naučne misli u našoj zemlji i šire. Hvala što ste gostili u emisiji Solaris.
Hvala vam.
Dragi slušalci, ovo je bio Dragan Lazarević, član Astronomskog društva Ruđer Bošković i Prirodnjačkog društva GEA iz Vršca. Vi dalje slušate emisiju Solaris, drugog programa Radio Beograd.
If the stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give them all to you. If the birds were mine, I'd tell them when to sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you went out, so there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. If the world was mine, I'd paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put those stars right in a jar and give them all to you.
Istorije nauke.
Na prekosutrašnji dan, 23. oktobra 1893. rođen je Ernst Julius Oeppig, estonski astronom koji je posvetio svoj život proučavanju strukture i evolucije Vasione. Ernst Julius Oeppig je rođen u estonskom lučkom gradiću Kunda na obali Finskog zaliva, tada u sastavu Ruskog carstva. Diplomiravši sa zlatnom medaljom na univerzitetu u Talinu, Oeppig je nastavio da se školuje na Moskovskom univerzitetu, gde je 1916. stekao doktorat iz astronomije. Prethodne 1915. godine Oeppig je objavio svoj prvi od mnogih radova od velikog naučnog značaja. U ovom radu Oeppig je prvi od svih izračunao gustinu ugašene zvezde 40 Eridani B, za koju danas znamo da je beli patuljak. Nakon učešća u osnivanju astronomske observatorije Taškent u Uzbekistanu, Oeppig se 1921. zaposlio u observatoriji u Tartu u Estoniji, gde će, izuzevši nekoliko godina provedenih na Harvardu, raditi tokom više od dve decenije. ...1922. godine Oeppig je pokazao da se velika spiralna maglina u sazvežđu Andromede izvesno nalazi izvan naše galaksije. Bilo je to prvo tačno određivanje udaljenosti jednog objekta izvan Mlečnog puta, izvedeno u jeku velike debate o postojanju drugih galaksija osim naše. Iste godine Öpik je razvio metod za određivanje putanje meteora, zasnovan na istovremenom radu dvaju posmatrača. Proučavanje meteora dovelo je do osnova za razumevanje procesa aboacije, prelaska spoljašnjih slojeva tela koje ponire kroz atmosferu u gasovito stanje. Öpikovi radovi također su doneli višestruk doprinos razumevanju građe i razvojnih puteva zvezda, dokazavši da izvor energije za zvezdani sjaj počiva u atomskom jezgru, opisavši neravnomeran hemijski sastav zvezdane unutrašnjosti i objasnivši strukturu zvezda džinova. Mnoga od Öpikovih otkrića o zvezdama isprva nisu bila prihvaćena, sve dok nisu bila ponovljena znatno kasnije. Pred kraj Drugog svjetskog rata, Öpik je kao bivši beloarmijski dobrovoljac na taljigama izbegao pred nadirućom crvenom armijom i preselio se u Severnu Irsku, gdje je dobio mesto u observatoriji Armagh. Mesto gdje će uglavnom provesti potonje 4 decenije, deleći vrijeme sa Univerzitetom Maryland u Sjedinjenim Američkim Državama. Proučavanje meteora i meteorita, po kojima će Öpik biti najčešće pamćen i kojima je doprinao izumom posebne vrste kamere, dovela su do njegovog slavnog predviđanja postojanja brojnih udarnih kratera na Marsu, koje je izneo 1950. godine, nedugo pre nego što će istraživačke sonde Mariner načiniti fotografije crvene planete, koje pokazuju da je Öpik bio u pravu. Drugo predviđanje, ono da su značajni delovi površine Marsa prekriveni vegetacijom, međutim, nije se obistinilo. Za razliku od toga, Öpikova razmatranja o mehanizmu nastanka ledenih doba na Zemlji bila su na dobrom tragu. Öpik je bio prvi naučnik koji je predložio postojanje mnoštva ledeno-kamenih objekata koji kruže oko Sunca na udaljenosti daleko većoj od najdaljih planeta. Strukture čije se postojanje danas smatra gotovo izvesnim i koju poznajemo pod nazivom Ortov oblak. Öpik je također radio na procenama starosti Vasione i odgonetanju njene istorije, u čemu su mu asteroidi i komete pružali dragocene nagoveštaje. Među mnogobrojnim publikacijama koje je Öpik objavio, istaknuto mesto zauzimaju one koje se bave pitanjima života i inteligencije u kosmosu. Pitanjima bez konačnih odgovora, ali sa postojanim rastanjem našeg poimanja složene slagalice kosmičke evolucije, čije tokove svaka naredna generacija istraživača nastoji da odgonetne, neravnomerno odmičući mnogobrojnim prepletenim, uporednim, račvajućim i sustičućim stazama saznanja. Do
bébé.
Naučne vesti.
Međunarodni tim istraživača iz više univerziteta u Španiji, Nemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama pod vođstvom Anđele Buscaglioni iz Autonomnog univerziteta u Madridu objavio je u časopisu Nature otkriće do sada najbolje očuvanih fosilnih ostataka drevnog sisara. Reč je o sićušnom stvorenju nazvanom Spinovestes xenarthrosus, čiji su ostaci pronađeni u kamenolomu Las Hoyas u središnjoj Španiji. Procenjuje se da starost ovih ostataka iznosi oko 125 miliona godina, što znači da je Spinovestes živeo u doba krede. Reč je o životinji čija je veličina bila negde između miša i pacova, a građa donekle navik na ježa. Naučnici su posebno zadivljeni time što su, pored skeleta, ostali prilično dobro očuvani jetra, pluća i dijafragma, kao i krzno, bodlje i koštane ploče. Ove koštane ploče slične su pločama armadilja i verovatno su, kao i bodlje, igrale ulogu u odbrani od grabljivica, među kojima su možda bili mali dinosauri, čiji su fosili pronađeni u istom području. Naučnici smatraju verovatnim da je Spinovestes živeo na tlu i da se hranio insektima u močvarnom ekosistemu, kakav je u doba krede postojao u oblasti koju danas zauzima središte Iberijskog poluostrva. Izuzetno dobra očuvanost nađenog fosila Spinovestesa mogla bi da ga učini dragocenom riznicom saznanja o tokovima evolucije ranih sisara. Do sada najobimnije genetičko ispitivanje pasa koje su preduzeli istraživači Univerziteta Cornell u Sjedinjenim Američkim Državama pod vođstvom Adama Bojkoa potvrdilo je da pitomi pas vodi poreklo iz Srednje Azije. Ispitivanje je obuhvatilo gensku osnovu 4676 rasnih pasa i 549 poludivljih pasa koji žive slobodno u neposrednoj blizini ljudskih naselja. Rezultati ne pokazuju tragove koji bi označavali da se pripitomljenje psa dogodilo više puta u istoriji, ali potvrđuju da je i nakon nastanka domaćeg psa povremeno dolazilo do razmene genskog materijala sa vukovima. Evolutivne promjene koje su vodile od predačke populacije vukova do savremenog psa verovatno su otpočele u Srednjoj Aziji pre oko 15.000 godina, mada su tačno vreme i presudni činioci ovog procesa još uvek neizvesni. Pored toga, uprkos opisanim rezultatima, još uvek nije moguće do kraja isključiti hipoteze o tome da je domaći pas nastao na Bliskom istoku, u istočnoj Aziji ili u Evropi, te se naučnici nadaju da će dodatne naznake dobiti od budućih ispitivanja DNK sadržane unutar psećih fosila iz arheoloških nalazišta. Autori studije naglašavaju da je, bez obzira na nepoznanice, sasvim izvesno da je strateški savez sa ljudima doneo psima uspeh u preživljavanju, što se najbolje ogleda u činjenici da danas na svetu postoji oko 100 puta više pasa nego vukova.
To tražili.
Dragi slušaoci, ovo je naša redovna rubrika u kojoj tragamo za sažetim prikazima odgovora na najzanimljivija od vaših pitanja. Naša adresa je i dalje Radio Beograd 2 za emisiju Solaris, Hilandarska 2, 11.000 Beograd. Elektronska pošta glasi solaris@rts.rs. Danas ćemo da se vratimo na pitanje koje nam je postavljeno više puta. Da li je to što mjesec okreće zemlji uvijek istu stranu, slučajno ili ne? Istovetnost perioda kruženja mjeseca oko zemlje sa periodom mjesečevog obrtanja oko svoje ose posljedica je procesa poznatog kao plimska povezanost. Preduslov za nastanak plimske povezanosti dva tela je značajna razlika u jačini gravitacione sile prvog, koja deluje na bližu u odnosu na dalju stranu drugog. Budući da gravitacija opada sa kvadratom rastojanja, zbog oblika matematičke funkcije razlike kvadrata, pomenuta razlika u gravitacionoj sili koja deluje na dve poluopte, bit će veća kod tela koja kruže na manjoj udaljenosti, te se za svaki sistem tela proračunima može predvideti zona u kojoj se plimska povezanost da očekivati. Način nastanka plimske povezanosti podrazumeva deformaciju strukture mjeseca u zoni direktno okrenutoj ka zemlji. Mehanizam stvaranja ove deformacije je isti mehanizam koji na zemlji dovodi do plime i oseke. Nastala deformacija dovodi do nejednakog prenosa gravitacione sile, što za posljedicu ima postepeno usporavanje mjesečeve rotacije, sve do izjednačenja sa brzinom okretanja oko zemlje. Druga posljedica proistekla iz zakona održanja ugaonog momenta sile je podizanje mjesečeve orbite, odnosno udaljavanje mjeseca od naše planete. Većina satelita u Sunčevom sistemu su plimski povezani sa planetama oko kojih kruže. Zanimljiv je slučaj patuljaste planete Pluton i njenog satelita Harona. Ova dva tela se, naime, ne razlikuju znatno među sobom po masi, te je plimska povezanost obostrana. To znači da bismo, ukoliko bismo bili u stanju da se nađemo na površini Plutona, uvek videli Haron u istoj tački plutonskog neba. Planete također mogu da budu plimski povezane sa svojom matičnom zvezdom. Dugo se mislilo da je to slučaj kod planete Merkur, ali se danas zna da odnos obrtanja Merkura oko svoje ose i kruženja Merkura oko Sunca zapravo predstavlja orbitalnu rezonancu 3:2, što znači da se Merkur 3 puta obrne oko svoje ose za vrijeme koje mu je potrebno da obiđe 2 puna kruga oko Sunca. U udaljenim planetarnim sistemima astronomi su međutim pronašli planete za koje je na osnovu parametara orbite jasno da su plimski povezane sa zvezdom oko koje kruže. Na ovim dalekim svetovima jedna polulopta je uvek obasjana svetlošću zvezde, dok na drugoj polulopti vlada večita noć. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.